Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. İndoneziyanın hakim idarələri bugünlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təkzib eləyib. İraq hökuməti Səddam Hüseynin idamının mobil telefonla kameraya çəkilməsini araşdırır. BMT-nin komissiyası Xəzərdə qara kür ixracına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırıb. Səddiyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə bu il həz ziyarətində 3 minə yaxın adam iştirak eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyanın hakim idarələri bugünlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təkzib eləyib. Hələlik təyyarədə olan sərnişin və heyət üzvlərinin taleyi bəlli deyil. Bundan əvvəl təyyarənin tapıldığı, 90 sərnişinin öldüyü, 12 nəfərin isə sağ qaldığı xəbər verilmişdi. İndoneziyanın Adam Air şirkətinə məxsus təyyarə Yavadan Sulavesi adasına uçurmuş. İraq hökuməti Səddam Hüseynin edamının mobil telefonla kameraya necə çəkilməsini araşdırır. Bundan başqa hakim idarələr həyatının son dəqiqələrində Səddam Hüseynin təhqir olunması və o arada gedən mübahisəyə aydınlıq gətirmək istəyir. Səddam Hüseyn dekabrın 30-da edam olunub. Sünni müsəlmanlar onun edamına etiraz olaraq ölkədə kütləvi aksiyalar keçiriblər. Bugün Samiriyə şəhərində yenidən kütləvi nümayiş keçirilib. Sünnilər Səddam Hüseynin şəkilləri və əldə düzəltmə kəfəni ilə birlikdə partlayış nəticəsində dağılmış Şiə məscidinə yürüş eləyiblər. Həc ziyarətinin sonuncu günü Kəbənin ətrafında 100 minlərlə zəvvar yığışıb. Mərasim zamanı elə bir ciddi insident ölüm halı baş verməyib. Səviyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə bu il həc ziyarətində təxminən 3 milyon adam iştirak edib. Həc ziyarətinə getmiş Azərbaycanlı zəvvarlardan biri Əli Əliyev dünyasını dəyişib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akifin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə mərhumu Məkkədə maşın vurub. Əli Əliyev Naxçıvan sakinidir. Hacı Akifin sözlərinə görə o Məkkədə dəfn olunacaq. BMT-nin komissiyası Xəzər dənizində qara kür ixracına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırıb, beləliklə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan bu il dünya bazarlarına müəyyən miqdarda qara kür çıxara biləcəklər. Qadağa ötən il nərə kimləri qorumaq məqsədilə tədbiq olunmuşdu. Vaşinqtonda keçmiş ABŞ prezidenti Gerald Fordun dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn mərasimində keçmiş prezidentlər Bill Clinton, George Bush və Jimmy Carter də iştirak ediblər. İndiki prezident George Bush vida sözündə Gerald Fordu birliyin rəmzi adlandırıb. 1974-70-ci illərdə Amerikanın prezidenti olmuş Gerald Ford 93 yaşında dekabrın 26-sında vəfat edib. Əfqanistanın keçmiş kralı Məhəmməd Zahir Şah xəstədir və görüşlər keçirə bilmir. Zahir Şah hazırda yataq şəraitində həkim nəzarətindədir. Zahir Şahın nəvəsi və sözçüsü Mustafa Zahir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində xəstəliyin yaşla bağlı olduğunu deyib. Ümid edirik ki, o yaxşılaşacaq, amma təbii ki, bu yaşda bir gün yaxşı olursan, ertəsi gün yox. Cəmaatı əmin etmək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Mustafa Zahir, 92 yaşlı Zahir Şah 2002-ci ildə İtaliyadan mühacirətdən qayıtsa da elə bir səlahiyyəti yoxdur və simvolik olaraq o millətin atası rolunu oynayır. Talibansılar bugün Əfqanistanın Nanqarhar əyalətində qaçqın uşaqların məktəbini yandırıblar. Çadırlardan olan məktəbi BMT-nin uşaq fondu tikinmiş. Yanığın gecə baş verdiyindən xəsarət alan olmayıb. Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə ötən il Əfqanistanda məktəblərə onlarla hücum olunub, xeyli məktəb isə təhlükəsizlik baxımından bağlanıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Cənubi Asetiyada Tsinval ətrafındakı Gürcü kəndlərinə baş çəkib. Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Saakashvili Tamaraşen kəndində olub, yerli sakinləri yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Prezident həmçinin Gürcü Aseti münaqişəsinin dinç yolla həllinə çalışacağını deyib. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 1-3, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12, bəzi yerlərdə 14-16, gündüz isə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Şəffaflıq
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulları nə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15 noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovidum çarəçinə aksioner cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanunvericiliyə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdik. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri Sədiqə Sərhəd Gömrük məntəqəsində təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2.500.000 rus rublu dəyərində 19.636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni Sədiqə Gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. Sədiqə Gömrük, yəni Xatmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni Sədiqə Gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducu avto nəqliyyat vasitəsinə biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı var mı? Yəni, bax, siz gətirdiniz malı.
Burada Rusiya tərəfindən, yəni, heç biz böyle respublikaya idxal eləməmişdən qabaq. Bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərin biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşəət sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarını biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni hüquqi nöqteyi baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiyiniz mala görə rüsum sizi qane eləmir. Yəni ola bilər ki, məsələn bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəmək hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mən gömrüyü ilə bağlı qanuni nöqtəyə mələcər mən bu malı vurmuşamsa bunu rüsumunu ödəməyə də hazıram ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazıram. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu?
Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə Xatmaz Gömrük İdarəsinin Sədiqə Gömrük buraxılış məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim. Malın saxlanması ilə bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xatmaz Sədiqə Gömrük Buraxılış İdarəsinin rəisinin yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazə verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab odur. Rəsmi telegramda cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçiləri vasitəsilə mənə bildirdilər ki, yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrü İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll edə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan, üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrü Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhv görmüsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dəyərin görə nə qədər artırmağından heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarından respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insançılar bunun qarşısını alıb. Burada da respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK Gömrü məntəqəsinə get gəl burada Respublika Gömrü Komitəsinə, sonradan Bakı Baş Gömrü İdarəsinə, yəni bir üst bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna kömək eləyirlər. Mən adam mısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mal müəllimlə görüşdüm. Ona da ərzəni, bir daha da prezidentin adına ərzəni müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirici müşavirlərdə siz deyirsiniz ki, sahibkarlərə mən köməklik eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Mal müəllim öldüyüm ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazırım. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mən İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmürəm. Deyim, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib respublikaya gətirmişəm, yəni mənə bir çıxış yolu göstərilir ki, ya bu mən bu malı geri qaytarayım. Neyim? Yəni bu, mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Əli Mədova müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata, yəni bunu şəxsən müraciət eləyəm ki, mənə bir kömək eləyin. Yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bədrəddin bəy, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmisiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədirmi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlıq
fəaliyyət dövründə? Yəni, indiyə qədər mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazıq dövlət başlığının tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarlıq çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da inən belə cəhədi nöqtəyə baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülür. Fikirləşdim ki, biz yəqin insarçının qarşısı alınacaq, mənim dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insarçılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçını müraciət eləmişəm. Prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm. Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər. Yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər. Keç-keçən belə görünüşü qormurlar.
Bədrəddin bəy, bir şeyi istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır. kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir mavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir? Yəni, bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insansı kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adına bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirilə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir də onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağa göstərir ki, bu yuxarı çox yüksək səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da heç söz deyə bilmir.
Bədədim bəy, bax sizə deyilib indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filan da, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayanda hüquqi nöqtəyə baxımdan, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq istəyirəm də məhəllə məsələ. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün mən canımı vermiş bir insanım. Yəni bunu da imkan verməyəndən sonra mən nəyə deməliyəm? Yəni belə bir məqam çatır ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığından imtina edə bilmərəm. Mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədrəddin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüyüdədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, olub bilməz, çünki mən onu soyuducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çöşməyə bir tərəfdən Allah özü də kömək eləyir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə, indi baxmadan onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə, ətirə mühitin təsirinə onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını, onun neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz axı. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onu da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özləri mənə cavab vermə məsələsi barədir. Yəni, bir-iki gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilə olaraq malın saxlanmasına bağlı məsələni sənədləşdirməli, gömrük aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim edilməlidirlər, iradları təqdim edilməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da insancılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədən əl basıb ki, hər bir vətəndaşımın hüququnu müdafiə eləyəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktiki olaraq hüquqi nöqtəyə baxımdan hamı elə deyir məndən özsün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Ancaq şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşmam. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüququm müstəvdəli olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyədə qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaşın incisalmı olmaz. İndi biz Rusiyada da gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtina edib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətini normal yaşamaq, işləmək şəraitə yaradılmırsa, laməkan olar bu millət hara gedəcək.
Bayaq söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax, problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. İndi bax, məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediğinizden belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bax, çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm? Yəni bu gün məni nə gözləyir? Çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açınsa deyim. Yəni, bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bugün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni, mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşama hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni geri qaytara bilərsizmi, yoxsa bax, yəni bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni anın yetsin orada qalıb saxlanılıbsa, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasının bağlı heç bir rəsmi sənəd verilmədən, yəni hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni hələ gözləyirəm, görəm onlar nə addım atacaqlar.
Ümumiyyətlə eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış bilis ölkədə, ölkədən xaricdə bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni ümumiyyətlə mən sizə deyim, ölkə daxilində yəni ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni ümumiyyətlə deyirlər beləcə bir çox qiymətlərin qalması ilə yəni bağlı. Yəni mən açıq sizə deyim ki, bu il hamısı xüsus olaraq elə bir şey sanki bir-bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım inkişafır. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü nasılı vəziyyətdə olsun. Yəni rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədlərinin və respublika idxal olunan, məsələn sizin özünüzə də imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya gömrük idarəsinə ki, Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan gömrük komitəsi və Azərbaycan statistika komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmini göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərindən göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statik rəqəmlərini dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəminlə danışırlar və yaxud burdakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlərlə mə rəsmi şəkildə siz o rəqəm alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bunlar bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxının bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradıb. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə basit göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyini, qiymətləri yendirməyini. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüşsət gətirirlər bura. Ət gətirəndə bura, Poytiportuna və ət Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onu daşınması yadır. Gəlib 1 dolar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onu bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dolar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmadı. Bu da götür bir 60 sent qoyur, 2 dollar 65 sentə götür malını satır. Yəni belə bir prosedur məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsələn gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kolbasa məmlə, kolbasa məsələn burada soyuducu kolbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görək o kolbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsələn alıb 25 faktura dəyəri məsələn 85 sent və ya 1 dollar çəkilib yazılıb orada. Bu indi gömrüyə də mənim cüzi formada rüsum ödəyir. Yəni faktik olaraq, ümumi olaraq. Əlavə olaraq indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki 1 dollar 15 sent. Amma faktik olaraq ümumi, bütün mağazinlər, bütün yəni dövriyyədə olan ticarət səbəbəcəsi 2.65-dən 2 dollar 70 sentdən aşağı mal almayıb axı. Gör indi ortadakı o rəqəm fərqinin də araşdırılanda görün nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bu gün məsələn toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində məsələn toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn bunu Avropadan məsələn Türkiyənin özündə gecədə mən nə qədər deyirsiz, sizə 60-70 sentdə nə qədər deyirsiz, toyuq alım gətirim. Yəni ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat nazirinin səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir. Ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir. Yəni, belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni, iş görməyin özü də, yəni, mən bəlkə də bir fikirləşirim, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni, bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni, bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən, belə baxıram ki, sonradan desən bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir şey, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollardayam. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, müəyyən dərəcədə bu boyda soyuqdayım, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqe biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, yaşarını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyir, mən özüm incirəm. Özüm heyfsilərəm ki, bu cür çox əziyyətəm, çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürünmüşəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırlarından sonra mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni, gətirdiyiniz kalbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır, məsələn?
Ölkədə, yəni, gündəlik...
Ümumiyyətlə, insarda olmayan sahə varmı?
Yəni, Azərbaycanda bir 39 adda, məsəl üçün, gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni, burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələr. Mən üzrə hamısını mənləşdirmişəm. Yəni, hər gömrük idarələrinə kim nə ilə məşğul olacaq? Mərkəzləşdirmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar. Kimlə nə qiymət alasan, kimlə nə qədər rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıca siyahlar var. Məndə belə ümumiyyətlə əminlik yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki yəni böyle mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olur. Yəni bu öz başıma ola bilməz. Yəni çünki bu sahəyə də nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən ötdünəm prezident aparatın iqtisadi şöbəsi müdiri Mahal müəllimdən danışırım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadi şöbəsinin rəhbəri elə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar. Yəni elə bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz var imiş. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanıma müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özünə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə cillər var. O insanlar taleyi ilə barışıblar. Yəni onlar öz hüquqları müdafiə nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən öylərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən işçisi, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazım.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirlərlə, yəni bütün üstə səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət edəcək, səfirlərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilir, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu axardasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktiki olaraq ölkə rəhbəri səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nədir? Məcbur olub gedim, onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Edə bilim, məclisin qabağında bir hazır aksiyat keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram mən sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu vaxt ayırdığınız üçün bir daha sizin kollektiv öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.